За голямо съжаление, ще продължа тук мисълта и на госпожа Фандъкова, че наистина в началото на годината се похарчиха излишно много пари и точно под мотото, че видите ли, България ще подмине кризата и няма нужда да се страхуваме, при нас това няма да се отрази. Факт е, че вече сме в средата на годината и се наблюдава едно така намалено, изключително намалено постъпление на средствата в републиканския бюджет и на практика не се случва много ефективна работата по отношение на контрола на това колко и какви средства не са успяли да стигнат до републикански бюджет и по каква причина. И тук партия Ред, законност и справедливост направи всичко възможно, за да разкрие някои от корупционните схеми, които доведаха до източването на повече от 1 милиард от НАП. И на практика се надяваме, че в рамките на едно следващо управление още по-активно ще може да се проведе тази политика, за да не се затварят именно болници и училища, защото едно училище затворено в едно малко населено място означава да така, хората от това населено място да загубят интереса да останат там. А една от стратегическите цели на Ред, законност и справедливост, която обедини много граждански и много политически формации, беше именно това, да върнем България на гражданите и регионите.
Тоест, нюанса във вашата теза е, че пък вие ще натиснете тия, които плащат данъци и мита и не са ги платили, да ги платят, за да има за болници.
И не само това, а и да и не се източат. Защото ако ние само натискаме да се вливат средства в рамките на кошницата на бюджета, ако тази кошница е с дупки отдолу и тя изтича постепенно от плани или други пътеки, на практика с корупционните механизми се източват парите, които са необходими именно за социалната сфера.
Ще увеличавате ли заплатите на лекарите и работещите в болницата, на персонала в училищата и, разбира се, на учителите? И за да приключим с финансовата тема, един друг нюанс, който пък задават тия, които ползват болниците и училищата, ще трябва ли като отидат на лекар или за да учи детето им да додават пари от собствените си средства, а не тия, от които се плащат през бюджета? Хайде сега да спазваме реда и РЗС да говорим.
Значи, при всички положения, за да имаме в мотивация в училището или в здравното заведение на хората, работещи там, трябва да има добро заплащане. В момента учителите, не бих казала, че са мотивирани, поради факта, че въпреки добрите намерения за, за тяхното диференцирано заплащане, за тяхното създаване на условия за по-нататъчно обучение и квалификация, в момента това не може да се случи. Вече стана ясно защо, защото реши правителството, че няма пари за това, от една страна, от друга страна, защото може би трябва да се направят и по-добри програми.
Вие какъв ангажимент поемат?
При всички положения.
Към лекарите и към учителите.
Значи, говорим за две различни системи на финансиране, затова нека да ги...
Добре, първо,
по различен начин се случва заплащането. Значи, никога няма да се ангажирам с конкретна цифра, защото това е резултат именно на квалификацията и възможностите на всеки един учител, но при всички положения не може един учител, който сега започва началото на своя трудов стаж, да получава толкова, почти колкото един, който е доказал с многото си квалификация възможността да обучава качествено децата ни. Защото в крайна сметка учителите в България трябва да получат своето достойно място в обществото. А това става, за съжаление, и с пари, не само с авторитет и знания.
Нещо по-конкретно ще кажете?
Като цифър не, няма да се ангажирам.
А на лекарите?
Лекарите, много важно как ще се случат промените в здравната каса. Наистина, демонополизацията е въпроса, около който всички се обединихме. Но как и по какъв начин и как ще се структурират по-нататък промените в здравеопазването, ще определи възможността да се увеличи заплащането на лекарите. Но нека да не забравяме медицинските сестри, тези, които също са част от
санитарите.
Значи, всички професионалисти по здравни грижи, нека да не акцентираме само върху лекарите в момента.
Добре, хората,
върху това, което медицинската сестра, която реално осъществява медицинската грижа в една болница, защото лекарът поставя диагноза, настава лечение. Минимума трябва да е удвоено заплатата.
Двойно.
Минимум
е удвоено.
Защото просто...
С двойни заплати.
Защото това, което в момента получават медицинските сестри, е унизител.
А добре, а хората, които ходят на лекари...
И ги карат...
И децата им в училище, ще трябва ли да доплащат, понеже лекарите и учителите смятат като вас, че взимат малко и затова си дозимат от хората.
Знаете ли колко получават медицинските сестри?
Ами аз прекрасно знам, защото всяка година участвам. Всяка година, само ще ви кажа, всяка година участвам в номинацията на медицинските сестри и знам на всичките главни сестри и старши сестри почти в цяла България заплатите как варират.
Една нормална сестра.
Но въпросът е в това, че българските медицински сестри не можаха да намерят своето достойно място в обществото. Съсловната организация не беше допусната в никакви преговори. И когато искаме да правим държавна политика, в нея трябва да бъде включени повече организации. Не само министерствата, не само тези, които пряко управляват процесите, но и тези, които имат ангажимента професионално да защитават едно съсловие.
РСС.
Много важно за нас е наистина да се определят качествените болници, които могат да осигурят качествено лечение. Но не само като апаратура, но и като кадри. Защото едни болници с перфектно направен ремонт и апаратура, без наличието на здравни кадри, не може да извършва качествено лечение. И в този ред на мисли, здравната карта, която наистина всички сме нетърпени, очакваме и явно това правителство няма да я направи, а ще се направи от следващите, трябва да отчита точно този важен проблем. Много важен момент засегнаха преди мен говорящите доктор Матеев и доктор Златев, е преструктурирането на болниците. Категорично не съм съгласна с това, че е много добре една болница от активно лечение с повече легла да се превърне половината за активно лечение, половината на хоспис за долечение. Защото в крайна сметка в Европа е масово явление и масова практика, защото икономически е доказана ефективността и социалния ефект върху хората, именно да си остават по домовете и да бъдат обгрижвани по домовете от медицински персонал. И затова навсякъде се създават центрове за домашни грижи или сестрински центрове, но това в България не е възможно поради факта, че все още не желая правителството, не пожела няколко пъти, въпреки предложението отправени към него, да даде необходимата автономност на медицинските сестри да се развиват и по този начин да остават, да имат желание да остават и в България. Матурите наистина трябва да се запазят, но това, което на мен, на всички нас ни прави впечатление, предполагам, не само на мен, е факта, че с 22,5% от оправилно отговорни въпроси се пише тройка в България. По принцип това означава, че говорим за едно много ниско ниво и качество на обучение на децата ни в средното образование. И това, предполагам, е причината, поради която така подскачат вузовете и казват, това не е достатъчно за нас, за да приемем при нас хората да се обучават.
И при вас колко се изкарва тройки, като е на вас резерва?
Значи това наистина трябва да се направи един цялостен анализ на системата за обучение, за да може да се каже от каква стойност на
тази. Дадахте конкретен пример,
казвам ви, че в европейските държави се вземе един тест, трябва да имаш от 50% нагоре правилно отговорени въпросите.
Тоест всички, при РЗС, всички, които ни изкарат 50% не отговорят на въпросите, ще повтарят.
Не, аз ви казвам какво е в европейската практика. Ние да достигнем, трябва да положим усилия, за това е необходимо време. За да може да се подготвят нашите деца, не стресово да преминат от една в друга система, защото аз също съм майка и имам дете в тази възраст. За мен е важно наистина да има качествено обучение до завършването му на средното образование. За да може то ефективно да се справя в последствие на каквито да било изпити да бъде поставено, било то на следващите нива на висше обучение. В България децата в последните години бяха оставени наистина на така самотек в много голяма степен, поради ангажираността и така стреса, в който техните родители живеят. Вечерен час трябва да има. Вечерен час обаче трябва и да се съблюдава от съответните органи, натоварени с това да го правят.
Тук различие с ГЕРБ. Не защото... майките и бащите.
Не, това става мисля, комплекс.
Няма различие. Говоря за контрол. Контрола не може да бъде
на друг,
освен на компетентните органи.
Вълчев, колкото и да се опитвате, тук нямаме различие.
Няма
какво да направите.
Единствено само това е, че за момента контрола е занижен и на практика този вечерен час не се спазва.
Повече речи има.
Тук сме единни
РЗС.
И ГЕРБ даже.
И детска болница.
Не бива да има централизация.
Не трябва.
защото в крайна сметка наистина една болница не може да реши проблемите на детското здравеопазване в България. Моята първа работа, когато завърших средното си образование, беше на регистратурата на детско поликлинично отделение и си спомням, че нямаше нито едно върнато дете с над 38,5 градуса температура да бъде отказано посещението на лекар в дома му. Днес това, за съжаление, нашата здравна система не може да си позволи, защото семейният лекар е много натоварен. Обикновено децата се водят при семейния лекар в доста неприятни условия да чакат и да се доразболяват пред кабинета на него.
Резе се. Вие вдигате ли вноската?
Понеже сме от Ред законност и справедливост, първо трябва да кажем, че след като държавата е подписала документи, с които осигурява безплатно лечение, да кажем, на диабетно болните, не може да си позволява такива фриволни движения в края на мандата на едно управление и да прави нов лекарствен позитивен списък, с който да поставя много хронично болни в една изключително тежка ситуация. Защото 63% от българските пенсионери живеят на ръба на бедността и под него. И де-факто те са едни от тези, които са често потърпевшите от хронични заболявания, които трябва да покриват разликите в момента. Няма да искаме повишаване на здравната вноска, разбира се, защото това няма да доведе до нищо добро, няма да доведе нито до повишаване на събираемостта. Но тук говорихме още в началото за възможностите за доброволно здравно финансиране в доброволните здравноосигурителни фондове, което трябва наистина да намери своето приложение час по-скоро в България.
Тоест, аз не разбрах, вие след месец сте на власт. Какво правите? Връщате ли по-скъпите лекарства, за които си искат в момента хората да получават безплатни за различни болести, дадахте пример за диабетици.
Значи, когато човек е досега лекуван с едно лекарство, на практика не може от днеска за утре то да бъде сменено без това да се отрази зле върху неговия организъм. Това не може да се случи за един ден, както го направи правителството сега. И на практика, когато се правят такива промени, трябва да има един сериозен разговор и консенсус между съсловните организации, между пациентите и управляващите в Националната здравноосигурителна каса или друга, която се създаде.